Pernas Multicentro en Pontevea y agora tamén en Cuntis fai a túa compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que haber lona de Pernas. Prezos asequibles e productos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Instituto Galego de Ginecología, Obstetricia y Ginecología. Servicio integral para la mujer. Consulta con cita previa. Teléfonos 981-551-200 y 981-574-100. www.igg-santiago.com. Centro Médico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela.
Doctora María Jesús Sánchez Herrero, Ginecología, calle Doctor Tejero 911, primero, Santiago de Compostela, 981-576-628.
Grupo Neuroquirúrgico, Doctor Ayud, Doctor Alfredo García Ayud, Doctor Ramón Serramito García, Doctor Santín Amo, Hospital Policlínico La Rosaleda, Antonio Casares 2, Santiago de Compostela, teléfono 981-551-200.
Odontología, Doctora Salomé Baña Souto, en San Pedro de Mezonzo, 3 primero D, teléfono 981-591-805. Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Este 2024, Corresan. Décimo circuito de carreras saudables de Santiago. O 6 de suyo, Corresan Carrera Nocturna. Inscripciones en carreiras-galegas.com. Organiza Concello de Santiago y Federación Galega de Atletismo. Tes máis información na web carreiras-galegas.com y atletismo.gal. Corresan 2024.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamientos sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Da igual si nos equivocamos ahora.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Alberto González. Hoxe temos cita no Obradoiro, a conversa cada 15 días ca alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti San Martín, bo día, benvida.
Hola, moi bo día.
Bueno, un día triste, xa lle vin pois as contas sociais, nas redes sociais que teñen, polo suceso do día, o falecemento dos historiadores presidente do Padroado, da Fundación Museo do Pobo Galego Justo Veramendi.
Pois sí, a verdade que é unha mágoa, creo que é unha mágoa para a cultura galega en xeral, para a historia, non, deste país, para a historia do nacionalismo deste país, unha persoa que leva tempo comprometéndose con traballo, con constancia, con dedicación, unha persoa, ademais, xa digo que no, na súa traxectoria, foi capaz de conseguir pois melloras para o Museo do Pobo Galego e que entendeu tamén pois esa cuestión que sempre defendemos, non, que a cultura ten que ser popular, ten que ser para todo o mundo, e que sempre estivo aí facendo equipo, facendo colectivo e facendo grupo. A verdade que unha aperta moi forte para toda a súa familia e tamén para a súa familia de relación veciñal, de relación de amizade, de relación no profesional, en todo o que ten que ver pois coa defensa da nosa cultura, da nosa identidade.
Despois desta conversa, déxame simplemente que diga, falarei con Concha Losada, a presidenta do Padroado, que digamos tomou o relevo de Justo Veramendi, para falar un pouco de él, de como era, non, no día a día, non contara, no contacto directo, no traballo directo. Dentro das historias que temos estes días en Compostela e no concello, quería preguntarlle, xa sei que é un tema de outro partido, pero como está vendo a crisis do PSOE? Xa sei que non se mete a barrer outras casas, non vou decir así, pero obviamente hai unha relación co Grupo Municipal Socialista no concello que ten un conflicto de partido.
Sí, pero como dixen en outras ocasións, pois neste caso é o Partido Socialista quen ten que solucionar os seus problemas. Nos desexamos que o fagan pois rápido e ben, da mellor forma posible, polo ben do conxunto da veciñanza, polo ben de Santiago de Compostela. En todo caso, pois nos continuamos a gobernar, a dedicarnos a tarefa de seguir adiante nun proxecto pois valente, nun proxecto onde temos un equipo sólido, consolidado, e xa digo, nun proxecto que non pode parar, porque a veciñanza de Santiago ten moitas necesidades que hai que acometer e en que hai que estar. Eu xa digo que non vou facer declaracións a respecto pois dos problemas particulares que teñan pois dentro dunha agrupación política.
Eu digo porque ten contacto directo co grupo municipal, non? Cos seis concelleiros que están no concello, pero ao mesmo tempo, por exemplo, cando se chegou un acordo dos orzamentos deste ano, a foto foi co secretario xeral, non? Con Aitor Bouza, que estaba presente. Fai pouco, fai unhas semanas, pedía unha comisión de seguimento da execución desos orzamentos que vostede dixo que se creaba sin ningún tipo de problema. Claro, ahora non sei se a alcaldesa pode ter un problema se se reúne con uns ou con outros, non?
Nos non temos problema ningún, desde logo esta alcaldesa está disposta a falar e o grupo de goberno con calquera, e é o PSOE, o Partido Socialista, quen ten que definir quen son as persoas interlocutoras para cada un dos temas, para cada unha das cuestións. En todo caso, por un lado, eu como alcaldesa e un conxunto de membros que forman parte da corporación e concelleiros e concelleiras dun grupo político coas que teño pois unha relación lógica por asistencia pois a comisións, a plenos e a distintas accións de tipo institucional, que por suposto que vou manter, como non pode ser de outra maneira, e esa reunión para a comisión de seguimento pois xa trasladei que quedase un pouco adiada, creo que xa está falado de deixalo para un pouco máis adiante, algo que non ten maior importancia, xa digo, porque insisto que os proxectos que estaban incluídos nos orzamentos están desenvolvéndose. Tardouse algún tempo desde que asinamos ese acordo para os orzamentos en logo seren aprobados definitivamente, despois de esperar todos os prazos legais, e por tanto está en curso e podemos facelas sen ningún problema, xa digo, algo máis adiante,
¿no? Bueno, pero en principio está en stand-by, non? A ver, mentras se soluciona. Quería preguntarlle, bueno, aquí o conflicto do PSOE un conflicto de outro partido, pero explicaba Aitor Bouza que a decisión que adoptara a executiva de non votar a favor o grupo municipal da ordenanza das BUTs era que simplemente era, digamos, un requisito que consideraba menor, que ele esperaba que esa ordenanza incluíse máis accións a favor da vivenda.
Desde logo que primeiro que hai máis accións a favor da vivenda que este concello leva facendo, como é sabido, pois iniciamos todo o proceso para crear unha empresa municipal de vivenda que poida recuperar e rehabilitar edificios. Tamén activamos o que é o rexistro de soares, para que aqueles edificios que están en mal estado, pois os propietarios teñan que poñelos en bo uso, ou senón ao final poder pasar a unha poxa e que pudese mesmo pasar a formar parte pues, dos equipamentos, das infraestructuras municipais, para tamén construir vivenda municipal en alugueiro. Temos unha serie de cuestións relacionadas tamén co apoio ao comercio tradicional para intentar fixar poboación na cidade vella e que a xente pues, teña ese comercio de proximidade, ese servizos básicos a pé da casa, e que a zona vella pues, non sexa únicamente un decorado. Mais, se me permites, eu creo que tamén esta ordenanza que se fixeron neste caso para os BUT inclúe temas que logo agora resulta que son pois grande tema a nivel estatal, por exemplo, que se poña por diante a necesidade de que a comunidade de veciños e de veciñas teña que estar de acordo, non, con que nun determinado edificio pois poida funcionar unha vivenda de uso turístico. É dicir, que algunhas das cuestións que logo pois a nivel do Estado acaban sendo pois unha novidade ou unha realidade, resulta que nós xa incorporamos tamén, non, nesta proposta. Así que creo que compre pois poñer en valor o que se está facendo desde Compostela, o traballo que se está levando, desenvolvendo, o carácter pioneiro e vanguardista, e a importancia que ten tamén facer todas as cousas ben, facelas pois cos informes pertinentes, e sermos capaces de ter pois unha maioría responsável, eu creo, que co conxunto da cidade e do concello neste momento histórico concreto en que estamos.
A nivel BUTs, o goberno do país, de España, métese tamén nesta problemática, pedindo a ministra de Vivenda, Isabel Rodríguez, que os concellos actúen, non? Que supriman, digamos, as BUTs. Iba a decir, está sendo esta cuestión tratada pois a todos os niveis da administración, non?
Sí.
En España.
Uh-huh. Nese sentido, eu que digo que realmente Santiago de Compostela xa vai por diante de algunhas das cuestións que nos din. Santiago de Compostela xa non neste mandato, senón algo que ven de outros mandatos pasados, onde se foi avanzando, poñéndonos pois nun escenario claro de decidir pois regular e limitar a presenza de vivendas de uso turístico e de ver cales son pois as distintas opcións que hai para que iso non signifique unha eliminación dun parque de vivenda. Así que algo que agora está pois na boca de todo o mundo, justamente porque desde o goberno do Estado se lanza, é algo que é un traballo xa realizado, xa feito, xa iniciado desde Santiago de Compostela con carácter pioneiro. Nos, desde logo, como Concello de Santiago, prestámonos a total colaboración, pero que haxa que facer neste sentido, poñendo como énfase fundamental que a vivenda é un dos problemas máis graves que ten a sociedade en xeral e a sociedade de Compostela tamén, e é un problema ao que afrontamos, non, coa idea de poñer en marcha medidas que pouco a pouco, de maneira paulatina, porque sabemos que isto non se soluciona dun día para outro nin cunha medida únicamente, senón cun amplo abano de medidas, onde tamén estea incluído mobilizar a vivenda baleira importante que hai en Santiago de Compostela, pois que con todo isto poidamos avanzar por unha liña, desde logo, que non faga que as vivendas e ter acceso a esa vivenda, xa sexa en propiedade, xa sexa en régimen de aluguer, pois é algo absolutamente prohibitivo para a maior parte da poboación,
non? Ten constancia o concello vostedes e, digamos, esas vivendas de uso turístico agora que a ordenanza na normativa, bueno, plan ser al de ordenación municipal, non, que xa estaba vixente, pasan ao mercado normal, regular,
eso,
no saben todavía.
Eso é, ¿non?, un pouco cedo, non, para comezar a falar diso, pero que sí sabemos é que, desde logo, a Xunta de Galicia debería de ir dando de baixa do REAT aquelas vivendas que non teñen título habilitante municipal, algo que por parte do concello se lle pediu de maneira reiterada. Aquela xente que vai anotarse no REAT e que non cumpre coas normativa que está en vigor, e entre ela ter ese título habilitante municipal, pois non debe figurar nese REAT, así que nós o que solicitamos tamén é a colaboración de outra administración, neste caso da Xunta de Galicia, que ten competencias para isto, para realmente remar todo o mundo na mesma dirección. É algo que levamos solicitando en varias ocasións. O certo é que o problema da vivenda non se vai solucionar só co traballo que impulse unha única administración, nós poremos todo da nosa parte, mas é necesario tamén a implicación da Xunta de Galicia nesta liña, non?
Veo non sei se onte, hoxe, as colas en inmobiliarias dos estudantes buscando o piso. Isto non é solo deste ano e non sei se é achacable as buds ou non. Isto pasou xa a outros. Se vamos a hemeroteca, se vamos a hemeroteca, vemos o ano pasado. Claro, igual os deste ano son máis madrugadores, non? Que creo que había colas a 6:30 da mañá. Parece que en vez de buscar un piso van esperando un concerto de algún cantante, non?
Vale, o que fai isto é constatar o problema do que estábamos falando e que sabemos, un problema que ven de atrás, que ven de vello, que ven de hai anos e que hai que abordar en múltiples frontes. Nos xa dixemos que non queremos que este problema sexa debido únicamente a unha causa, senón a varias delas, hai que actuar en todas elas e así o estamos facendo. Pero evidentemente, xa o comentei con anterioridade, isto non se vai solucionar dun día para outro, é un problema, xa digo, complexo. Insisto que nós estamos tomando medidas. Estamos tomando medidas para que, por un lado, poida haber pois un parque municipal de vivendas en alugueiro, para que se poidan recuperar e rehabilitar vivendas, para que poida pois, producirse que haxa vivenda protexida tamén por parte da propia Xunta de Galiza, algo que nos últimos anos non houbo e parece que pode ser unha realidade. Así que nos estamos, non, estudando xustamente esa posibilidade pois, de ceder parcelas a propia Xunta de Galicia para que poida facer esa vivenda protexida tal e como nos solicitou, e sabemos ademais que mesmo a propia Xunta de Galicia, se quere, podría estar construindo vivenda protexida para a mocidade en reximen de aluguer, pois na parcela que ten en Soan 23, algo que moitas veces tamén reclamamos. Así que hai que avanzar, xa digo, en distintos ámbitos de distintas formas. Nos estamos facendo tomando medidas importantes, pero insisto que esta cuestión require a colaboración de todas as administracións e non é unha cuestión que se vai a solucionar dun día para outro. Temos que saber cal é o camiño a onde queremos ir, e non se ese camiño, esa folla de ruta, témola clara, nesa dirección non avanzaremos, xa digo, pero reclamándolle tamén o resto das administracións e moi concretamente a Xunta de Galiza que faga o mesmo con esa vivenda protexida que debe poñer en marxa, e tamén neste caso con pois eliminar do READ aquelas vivendas que non teñen título habilitante municipal.
Como vai a da empresa municipal de vivenda?
Pois está avanzando, están facendo xustamente todos os informes técnicos para o que sería o obxecto da empresa e como habería que facelo. Están traballando desde urbanismo, xa iremos dando conta segundo vayan pois convocándose novas reunións.
Ben. Outra cuestión, veo o vídeo, bueno, estaba publicado na Voz de Galicia, da Rúa do Franco chegando ao Obradoiro, de un grupo de rapaces e de rapazas con xúbilo absoluto e total sumum para celebrar, que eu entendo que percorreran parte do camiño de Santiago que chegaran ao Obradoiro. Isto vai un pouco ligado á campaña iniciada o ano pasado polo Concello, non? De intentar que os visitantes tratasen con respeto, non, as cidadanas de Compostela, pero iba a haber unha segunda parte desa campaña.
Sí, sí, a segunda parte desa campaña vai comezar e presentarase pois tamén nas próximas semanas. É unha campaña que tamén queremos que sexa permanente. En todo caso, esa sensibilización tamén se está facendo desde as oficinas de turismo, pero haberá persoal, non, para informar e para seguir esa continuidade da campaña fráxil, onde unha das cuestións en que nos dicimos é que hai que garantir o descanso da veciñanza. Por tanto, sabemos que ás veces pois iso non acontece así e compre denuncialo, pero necesitamos conseguir que as persoas que nos visitan en orixe saiban onde veñen e tamén que saiban que teñen que entender que unha chegada a un espazo, a un lugar como Santiago de Compostela significa sempre facelo con respeto polo patrimonio, con respeto pola veciñanza que vive ali, e sobre todo pois compartindo o que son pois a maneira de vivir, de actuar e de estar que temos. Así que, nese sentido, xa digo, pois dentro de pouco esta campaña estará en marcha. Entendemos que é unha campaña, ademais, que ten que ter pois eso, continuidade no tempo, porque cada vez os meses, digamos, máis potentes desde o punto de vista turístico alónganse máis, non?
Claro, no, por eso digo, non debería de estar xa en marcha.
Podería estar xa en marcha.
Estamos, digamos, en verán, non?
O certo é que este ano prácticamente despois da Semana Santa, mesmo algo antes, xa houve xente, xa foi un mes de maio pois espectacular.
Claro.
E podería, é difícil ás veces, sobre todo pagando algunhas cuestións, non, que teñen que ver tamén con dotacións orzamentarias, facer esa previsión, teremos la que facer, xa digo, con planificación a varios anos, pero a idea tamén é que hai moita xente que fica aquí despois do mes de agosto, cada vez se estende máis a presenza de turistas durante o mes de setembro, durante o mes de outubro e mesmo atentrado o mes de novembro. Así que neste caso imos estendela, non, máis al lado que son os meses tradicionais de verán.
Sí, eso é bo, pero suyo agosto siguen sendo por excelencia os meses de maior afluencia de xente a Compostela, non? Entonces, poñendo exemplo vídeo, si un está en algúns puntos da cidade, ve como, sobre todo, bueno, entrado ao Camiño Francés, principalmente, que donde máis peregrinos e máis grupos checan, non sei se de tal dimensión, a medida de xúbilo de estos rapaces e rapazas, pero si cánticos se oen constantemente, constantemente. Entonces, bueno, estamos xa en pleno verán. Esta mañá comparecía o concelleiro de Obras, falando do Pombal. Bueno, explicando unha vez máis o que se está facendo, o que se vai a facer, o contactos cos veciños. Os veciños hai algúns que non siguen sin estar convencidos. Que lle pode decir?
Bueno, eu o que lle podo decir é que houbo distintas reunións coa veciñanza, houbo reunións e conversas onde se lle deron alternativas, realmente onde as peticións que fixeron todas se tiveron en conta, as peticións de reloxos de vehículos, a modificación de elementos que podían estorbar a alguén, a programación de accesos puntuais para carga e descarga, é dicir que todas e cada unha das cuestións que a veciñanza foi poñendo en coñecemento, teñen ademais un correo electrónico, teñen ademais un correo, un teléfono, poden chamar, poden poñerse en contacto con calquera das persoas do concello, aí é persoal técnico tamén, e insisto que eu creo que o que temos que felicitarnos nestes momentos é que a obra avance, que avance nos prazos e nos ritmos previstos, que se cumpra pois esas fases de execución da obra e todo o plan de mobilidade, e que se hai algunha cuestión puntual que persista pola veciñanza, pois atenderémola e daremos unha solución. Creo que a verdade neste caso houve persoas as que se lle deron non só unha alternativa, senón varias, para posibilidades de solucionar un tema concreto e un tema puntual, e creo que, ademais, seguiremos nesa liña de colaboración, de diálogo coa veciñanza e de reunirnos con elas tantas veces como sexa necesario, pero xa se sabe, eu creo que isto é algo que todo mundo ten que entender, que as obras crean inconvenientes e que todo mundo queremos, non, que se fagan. Esta é unha obra importante, é unha obra que todo mundo entende que é necesaria, mesmo esa veciñanza, non, que fai reclamacións, e que o que nós o que queremos é pois que se poida facer nese tempo deses 8 meses para poderla logo celebrar conxuntamente. Mentres tanto, con alternativas para aqueles problemas puntuais que poida haber, fundamentalmente o tema dos vehículos, non, é o sitio onde se van a albergar, e xa digo, garantindo, por suposto, o paso para todo que son vehículos de seguranza ou vehículos de emerxencias que poidan ter que facelo, non?
A polémica de hoxe, non sei se decirla así ou das últimas horas, era vais a cambiar todo o servicio de saneamento, de traída de augas, plantexaban os veciños por que non se fai de noite, se fai de día.
A ver, hai cuestións que teñen que ver, bueno, primeiro, si se fai nestes momentos, non, o tema da auga é para garantir agora que poida haber auga todo o resto do tempo da obra, os 8 meses. Entón faise agora moi ao comezo unha intervención rapidamente para que se poida facer durante toda a obra, que poidan ter esa auga garantida. E logo non se fai de noite polo tema do ruído que eso poida ocasionar tamén ás veces, non? Non é unha obra sinxela, non é unha obra fácil, é un lugar moi habitado nos arredores, e creemos que unha obra, unha intervención dese tipo podería deixar sin descansar un día pola semana a gran parte da veciñanza, non? De aí que se decidise facelo de día, pero nun tempo moi limitado, o servizo xa está restablecido e garantido que vai estar en continuidade, non?
Outra cuestión, falando de obras, leín hoxe, en unhas semanas, en uns días, o tema do aparcamento do Chus, como vai o tema, cantas semanas son, porque poden ser moitas, poden ser poucas,
todos,
eu entendo, unhas semanas entendo que 2, 3, 4 semanas, non 10, 15, 20 semanas, non?
Sabe, o que é difícil é poñer prazos exactos,
non,
por iso...
Non, máis ou menos, pero non este mes, o próximo mes, ou algo así.
Non, eu xa digo que se están con detalles técnicos a respecto do acordo marco, que espero que esos detalles técnicos, xa digo, que queden resoltos, non? Non vai tardar moito en quedar iso resolto e en que faremos, pues, algún anuncio ao respecto, pero permitídeme que non poña prazos, non? Que non diga exactamente cando, porque, como é lógico neste caso, pues falemos non só de dúas partes, senón de algunhas cuestións que teñen máis que ver con temas técnicos que políticos.
Pero, ¿no? Semanas en breve.
En breve, iso é, en breve.
En breve, non 20 semanas, porque eso, claro, 20 semanas estamos xa fora de ano, non? en breve. Outra cuestión, que tamén se falou outro día no pleno, acto Alba de Compostela, xa ten hora... Ou hai unha preferencia da alcaldesa para que sexa unha hora determinada?
No, non ten hora. Si pos pola denominación Alba de Compostela, Alba debería de ser sempre pues, a primeira hora da mañá, como é lógico, non? Para iso é unha
Pasa
alba,
que aí,
non?
Aí temos un conflito, creo.
Para iso é unha alba. Non, aí todo depende, non está ainda confirmado a que hora van ser os actos oficiais. Cando nos digan exactamente os actos oficiais programados neste caso, non polo concello, senón os actos que teña tanto Estado como a Igrexa. Neste caso, pues, porémonos de acordo, como fixemos toda a vida sempre entre as distintas institucións, marcaremos as horas, e xa digo, con ese compromiso, non, de non colidir, non, cos actos, co resto dos actos oficiais que haberá, ademais da Alba de Compostela, pues haberá unha reunión do Consello Asesor de Condecoracións e ali falarase, pues, desa hora, non? Hai tempo para facelo. O importante que creo eu é que neste caso, no Consello Asesor de Honras e Condecoracións inclúese pois ese recoñecemento a persoas, a entidades, a veciñanza de Santiago que destaque xustamente por facer gala e facer traballo pola nosa cidade e polo noso concello. Ese é un elemento fundamental que aparece xa recollido para sempre ligado a esa alba de gloria de Daniel Castelao, nite pronunciado o 25 de xullo, e tamén que se recolle neste Consello Asesor de Condecoracións o recoñecemento a 8 mulleres arredor da data do 8 de marzo. Que estas cuestións se fagan por unanimidade, eu creo que ten un valor importante que queremos salientar, ¿no?
Ben, non o poña moi cedo, ni moi tarde, tampouco.
Xa veremos, xa digo, nese caso, chegaremos a un acordo.
Igual os condecorados, os homenaxeados, di que non ven esas horas, non proceden, non?
Porémolo a unha hora en que estou segura de que igual que o ano pasado vai ser un éxito. O ano pasado foi un éxito a resposta veciñal, a xente quería asistir, entendía que era lógico que Santiago de Compostela tivese un día de celebración, o día grande da súa festa, e que houvese un acto municipal feito pola máxima institución de relevancia para o conxunto da veciñanza. Eu creo que eso foi, vamos, todo o mundo ficamos, non, pois, gratamente sorprendidas da resposta que tivo a xente, enchendo o teatro principal con moitísimos comentarios positivos, con moitos parabéns, e nos o que esperamos é que este ano, independentemente da hora en que sexa, pois Alba de Compostela volva a ser pois ese acto de celebración cidadá importante no día da Festa Grande de Santiago.
O ano pasado quedou afeado pola oposición, que non se presentou. Este ano, en principio, si hai consenso, estarán todos.
Evidentemente, eu creo que todo o mundo debe estar, todos os grupos políticos. Creo que esa é unha boa noticia a que todo o mundo nos podemos, pois, creo que congratular. Sempre que poidamos facer cuestións que sexan do conxunto da corporación, do conxunto da cidade, tal e como foi concebida a Alba de Compostela, que insisto que tamén o ano pasado foi posta nun espazo horario que non colidía co resto das actividades que había organizadas por outras institucións.
Xa ten algunha idea, entendo que non a poderá facer pública, de quen pode ser este ano as persoas, entidades que poidan recibir esa homenaxe?
Pois, por suposto, iso tamén o faremos consensuadamente co resto dos grupos municipais. Haberá reunión do Consello Asesor de Condecoracións nos próximos días e falaremos dese tema.
Pero digo que teñen unha idea, así que non poden desvelar, porque igual non chegan a acordo, non vamos a decir, van a dar a min, e logo o Partido Popular non quer que me den a min. Entonces eu quedaría...
Cando axa...
Non quedaría moi ben a cousa, non?
Cando axa un acordo, comunicarase. Evidentemente, ben, que o tipo de cuestións que significan seguro que serán persoas de reconhecido prestixio, o que nos pasa sempre, que hai moitas en Santiago, moitas persoas, moitas entidades, moitos colectivos que levan anos traballando pola nosa cidade para poñela no mapa, para facer traballo importante en cidadán, e ás veces é difícil decidir, escoller cal si e cal fica fora para outra ocasión. En todo caso, xa digo que nos non imos adiantarnos, non imos poñer agora os nomes antes de chegarmos pois a un acordo e tamén confirmalo con esas persoas que están en disposición de asistir.
Quero rematarse a vacacións. Vacacións de Goretti San Martín.
Vacacións de Goretti San Martín até agosto non haberá. Na media quincena de agosto non todo o tempo, pero vamos, bueno, aí sobre 8 10 días colleremos.
Mais ou menos, non? Pero... Xa o ten fixado.
Sí, 8 ou 10 días despois de a comezos de agosto colleremos de vacacións, pouco tempo, pero algo fai falta para realmente volver con enerxías renovadas.
Hai que descansar, entendo,
que,
non?
Que hai que descansar
a senda.
O caso é que o mes de xullo é un mes aínda de pouco descanso para Santiago. Santiago está en festas, ten moita actividade, quedannos por diante aínda sesións plenarias, e moitos, hai moitos compromisos aínda que resolver, moitos problemas que atender, así que haberá vacacións, pero xa digo, despois dun mes de xullo que vai ser moi intenso.
Ben, non se marxe sin avanzarme quen vai a ser o pregón das festas de Apóstolos.
Pois non.
Non.
O pregoeiro ou a pregoeira, o pregoeiro ou pregoeira das festas do Apóstolo será comunicado, eu creo que neste caso pola concelleira de festas, imos deixar que sexa ela quen poida ter esa posibilidade de dicilo publicamente.
Pero a persoa xa o sabe.
Convida a concelleira de festas a vir cal un día destes, e igual sí que xa cho di.
Non, xa chamo ahora, non teño ningún problema, pero entendo que a persoa xa está avisada.
Imos todo o mundo que prepare o pregón, que vai ser un día magnífico para a xente sair á rúa e gozar de Santiago.
Alcaldesa, grazas polo seu tempo. Unha aperta, bo día.
Unha aperta, moi bo día, Alberto.
Radio Voz, con Alberto González. Este 2024, Corresán. Décimo circuito de carreiras saudables de Santiago. O 6 de xullo, Corresán Carrera Nocturna. Inscripcións en carreiras-galegas.com. Organiza Concello de Santiago e Federación Galega de Atletismo. Tes máis información na web carreiras-galegas.com e atletismo.gal. Corresán 2024.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctor Calderón, neumología, alergia respiratoria, asma, pruebas alérgicas. Consulta con cita previa de lunes a viernes. Calle República Argentina 43, Entresuelo, Santiago de Compostela. Teléfono 981-590-566.
Residencia Puente Vea, a 15 minutos de Santiago. Tus mayores siempre en las mejores manos. www.residenciapuentevea.com. 981-809-158.
María Antonia Suárez García, Psicología Clínica. Consulta con cita previa en la calle República Argentina, número 3, séptimo B, Santiago de Compostela. Teléfono 981-589-222.
Clínica Concheiro, centro especializado en traumatología y cirugía ortopédica, cirugía mínimamente invasiva del pie. Enteo, urbanización, Hostilos, con el doctor Gonzalo Concheiro. Teléfono 981-801-096.
Doctor Antonio de la Torre Campos, Medicina Interna, en Doctor Teixeiro 21, Tercero Derecha, Santiago de Compostela. Cita previa en el 698-156-173.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Maquinaria Sotero, en Balcaide. Alquiler de maquinaria para la construcción, reformas y jardinería. Alquila todo lo que necesites. Gran stock de las mejores marcas. Más de 25 años ofreciendo soluciones. Ven a visitarnos. Estamos en Travesía de Balcaide 15, Teo. O visita nuestra web maquinariasotero.es. Voces de Compostela, con Alberto González.
Unha e 34 minutos da mañá, imos a falar de Justo Beramendi, historiador, escritor, falecía recentemente, está sendo velado no tanatorio de Boixaca, na funeraria Apóstolo, pai do noso querido amigo e compañeiro Mario Beramendi. Justo Beramendi foi durante moito tempo unha persoa importante a nivel cultural, a nivel social, non só en Compostela, sino obviamente en toda Galicia, pero o seu traballo no Museo do Pobo Galego, no Padroado, onde foi secretario, logo foi presidente durante moitos anos, o recoñecemento da cultura e da sociedade galega, porque ten a insignia de ouro do propio museo, Medalla Castelao, como escritor foi Premio Nacional de Ensayo no ano 2008, levou o galardón desta Casa da Voz de Galicia o Premio Fernández La Torre, que coñecía perfectamente, ademais, lóxicamente, da súa familia directa, a familia de sangue, a familia do Museo do Pobo Galego. Concha Losada, presidenta do Padroado do Museo do Pobo Galego, bo día.
Pois bo día, é un día moi triste, pero bo día.
Entendo. Concha, agradezoche moitísimo que estés connosco, de que podamos falar un pouco de como era Justo para aquelas persoas que non o coñecían directamente. Hai outra moita xente que o coñece, non? Porque, bueno, era, penso que unha figura pública desta cidade moi recoñecida, non?
Moi recoñecida por moitos aspectos profesionais, de compromiso persoal e social, ca cidade, pero desde logo con un compromiso de prácticamente os últimos 50 anos, casi 50 anos, co Museo do Pobo Galego, do que foi neste tempo absolutamente todo, prácticamente hasta fai 2 anos en que deixou de ser presidente do Padroado. Casi todo ese tempo tuvo algún cargo de responsabilidade na organización e na gestión desta institución, e mesmo desde que deixou de ser presidente do Padroado, non deixou a vida do museo completamente ao lado, sino que, desde o seu novo papel de patrón, sin máis,
sí,
pois continuaba, sobre todo, axudándome a mí, axudando ao novo equipo de dirección, a continuar. Claro.
Sí, eso estuvo, bueno, tienes 50 años, finó con 83, o sea, toda su vida estuvo ahí en un museo, ¿no?
Sí, señor, desde su fundación fui un dos fundadores del museo.
Bien. ¿Cómo era no trato personal, no trabajo ahí a diario, porque ti compartís muchísimas horas, entiendo que con él, ¿no? ¿Cómo era?
Pues mira, eu sí, si eu teño que definir como era, era un home moi traballador e moi serio, ainda que teña unha retranca moi graciosa, non? Moi dura, pero sobre todo eu o definiría como un home moi traballador. Eu dixenlle a él mil veces, e nos riamos con eso, de un home que sempre trae os deberes feitos, que sempre chega a unha reunión o traballo feito, e eso di moitísimo do seu interés, non? Porque non é o interés solo de cando se ve, sino o interés de cando hai que poñerse a facer as cousas antes de que se vexe, non? E eso seguramente é o que eu creo que en moitos aspectos da vida o tuvo que definir, e eso seguramente é o que, sendo él un traballador incansable, fixo que tuvera logros en moitas as disciplinas que acometeu, non? Que foron moitas.
Uh-huh. Hoxe, dentro da información que sae no xornal, na Voz de Galicia, hai unha definición de Tamara Montero, a nosa compañeira, que fala de un labrego da cultura. Non sei se compartes
no sentido
esta...
No sentido de traballar, literalmente, sí, sí. De traballar literalmente a terra.
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Y en ese sentido, claro que sí. Con respecto ao que eu escoitaba, que anunciabas, igual pode ser importante para as persoas que nos escoitan saber que mañán a partir destas 10 da mañán, vai a ter unha capela ardente no Museo do Pobo Galego, e a unha vai se celebrar aquí o acto cívico de homenaxe da súa familia, dos seus amigos, dos seus compañeros.
Sí, sí. Temos mañá unha cita, bueno, quen queira ir ao tanatorio de Boixaca o pode facer, lóxicamente.
Hoxe,
pero mañá esos actos fúnebres, non? E esa homenaxe.
E esa homenaxe.
Bueno, na súa casa. Vai a ser na súa casa, non?
Vai a volver a súa casa. A esta, a súa casa tamén.
Sí, sí. Como estades todos no museo? Bueno, antes decías moi tristes, non? Pero me imagino que esta mañá falaríades moito de anécdotas, sí, de cousas que pasaron con él, sin él, non?
Mira, foi moi sorprendente para todos este final. Sí. En realidade, él estaba estupendamente. Dicir, o último que temos é a confirmación de unha reunión a que tiña que asistir mañán. E xa non poderá ser, non? Afortunadamente, seguramente, morreu como quería. No sentido de estar ben hasta o final, estar lúcido hasta o final e ter pues, un colapso grave que provocou o seu falecemento. O sea, estábamos impactados, máis que nada, ainda seguimos estando. Ainda seguimos estando e ademais, pues, neste momento tamén preparando bueno, os actos
de despedida
que terán mañá lugar.
Sin duda, home. Non son momentos fáciles, eso, para a súa familia directa, non? Consanguínea, ni claro, para a súa familia...
Non sei, para a súa familia desta casa.
Desta casa, sí, iba a decir adoptiva, non? Para a súa a familia da súa labor, do seu traballo, da súa vida, eso, da súa pasión, non?
Eso.
Bueno, aquela xente que eu conocía, sobre todo... digo, os que non o trataban directamente, non, o que trasladan é que se te parabas a falar con él, a súa amabilidade, a súa capacidade de conversa, de comunicar,
sí,
non?
Sí, sí. Mira, maravillosa, e sobre todo a súa posibilidade de responder con prontitude, de ter ese argumento aí, o sea, de ter esa lingua disposta, porque tiña a cabeza moi disposta.
Sí, 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 sí. Debemoslle algo, entendo, non? A cultura galega debelle algo, justo veramente.
Claro que sí, en particular un mellor coñecemento do que significou a historia de Galicia e do que significa para o presente e para o futuro de Galicia. Él foi un exquisito coñecedor, estudioso, implacable dos datos da historia contemporánea de Galicia, ao que él se dedicou, e en esos períodos históricos que describiu e que coñeceu, pues, moi probablemente o estudiou e o revisou todo.
Bueno, eu facía referencia a ese titular, non? Un labrego da cultura, iba a decir, das raíces, lóxicamente, da cultura galega, non?
Sí, señor. Sí, señor.
Coñecedor, precisamente, de onde vimos, seguramente marcando camiño cara a onde vamos.
Eso é. Esa implicación co presente e co futuro derivada do seu coñecemento do pasado... A mí me parece especialmente importante. Eso é seguramente a base do seu compromiso social como Museo do Pobo Galego, do seu compromiso político como galeguista, do seu compromiso como home de esquerdas, no sentido de ser unha opción meditada, elexida, do seu compromiso co futuro, da terra na que vive, galego por elección. O libro de homenaxe que esta casa dedicou no seu momento, no ano 23, foi Veramendi, xusto Veramendi, galego por elección, que algo que seguramente reforza, ¿no?, a súa condición de galego consciente, porque él non era galego de orixe,
sí, sí.
Sin embargo, elexiu ser galego.
Concha, moitísimas grazas por estes minutos, por estes recordos, non? De Justo Beramendi, que descanse en paz. Nada, unha aperta moi forte, repito, moitísimas grazas por falarnos hoxe del nun, bueno, pois nun día, lóxicamente, que quedará marcado dentro da historia de Compostela e da historia do Museo do Pobo Galego tamén, porque era unha figura fundamental, precisamente, do que é hoxe en día, precisamente, o propio museo.
Pois moitas gracias, Alberto, moitas gracias a todos os ointes de Radio Voz por este, por participar, por facer grande esta homenaxe. Gracias.
Grazas a ti, Concha, un bico moi forte a todos.
O mesmo.
Every night I stand in your place. Every tear on every face tastes the same. A broken dream, a broken heart, isolated and afraid. Open up, this is a ray. I'm gonna get it through to you. You're not alone.
Y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Este 2024 Corresan, décimo circuito de carreras saudables de Santiago. O 6 de suyo, Corresan Carrera Nocturna. Inscripciones en carreiras-galegas.com. Organiza Concello de Santiago y Federación Galega de Atletismo. Tes máis información na web carreiras-galegas.com y atletismo.gal. Corresan 2024.
Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
Doctora Alfonsín, ginecología. www.doctoraalfonsin.es. En Centro Médico La Rosaleda. Teléfono 656-862-565.
Análisis clínicos, Laboratorio Clínico Compostela. Extracciones a domicilio, www.laboratorioclinicocompostela.es. Calle General Pardiñas, 1012, semisótano, 981-562-462.
Oliver Regueiro, Podología. Consulta con cita previa en calle Madrid 3, bajo 2, Fontiñas, Santiago de Compostela. Teléfono 981-941-325.
Reboiras Clínica Dental. Doctora María Dolores Reboiras López. Medicina oral, cirugía oral e implantología. Teléfono 981-887-280. clinicareboiras.com. En área comercial Montebalado. Parking cubierto gratuito.
Fisami, fisioterapia, osteopatía, tecarterapia, ondas de choque, punción seca, Samir Yayawi Calvo. En Rúa Vistalegre 117, Santiago de Compostela. Teléfono 611-164-764, www.clinicafisami.es.
Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
Radio Voz, con Alberto González.
Vamos a cerrar el programa de hoy con una cuestión. Hablábamos al principio con Marga Mosteiro de las obras del Pombal, porque hubo una rueda de prensa en el Concello de Santiago. Hace un momento le preguntábamos a la alcaldesa de que, bueno, pues se están haciendo las obras, que son molestas, pero que hay coordinación y contacto con los vecinos. Simplemente quiero recordarle lo que decía el concejal de obras al respecto de la comunicación que están teniendo con los que allí residen.
Pues salvo que estamos resolviendo todos los problemas que se van planteando, pues supongo que lo que quieren es que sus problemas estén arriba de la mesa y que busquemos solución. Pero ao vehículo eléctrico se lle buscou alternativa, aos vehículos dos veciños buscouse unha alternativa, a beira rúa, accesibilidade a todos os veciños está garantida en todo momento, en caso de emerxencia está garantido tamén que poidan acceder, o abastecemento de auga está garantido salvo puntualmente estas 4 horas que é necesario cortar para facer o bypass. Creo que hai poucas obras que teña este nivel de información, de colaboración e de implicación de todos os, os implicados en resolver os problemas. Están no seu dereito. Eu creo que as obras en todos os ámbitos sempre provocan incomodidades, tanto no ámbito particular, cando facemos unha obra na nosa vivenda, sufrimos directamente, pero temos que facela por un ben maior.
Esto, Jesús Domínguez. Esto, le contesta Borja Berea, el portavoz de la oposición del Partido Popular en el Concello.
Hay un problema grave de comunicación, transparencia e, sobre todo, empatía. O BNG e Compostela Aberta volven a retratarse como uns dirixentes fora da realidade e cunha importante falta de educación. Nin as formas, nin o ton, nin as maneiras son as propias duns representantes públicos. Sen ningún tipo de diálogo, a primeira reunión cos veciños tiveron a poucas horas de comezar as obras, respondendo ademais con malas palabras e sen ningún tipo, como digo, de comunicación. O mellor exemplo, o que ocorreu hoxe, cun corte de auga a negocios, hotéis e restaurantes a poucas horas de que abriran os negocios e, polo tanto, tendo que cancelar reservas xa previstas. Falta moita humildade e hai un exceso de soberbia. Falta, sobre todo, moito traballo e moita xestión e deixar de lado discursos baleiros, proclamas políticas que non lle interesan a ninguén, que non solucionan os problemas da xente e poñerse dunha vez a traballar e a estar do lado dos veciños.
Bueno, pues así vamos a cerrar el Voces de esta mañana de miércoles. Mañana estará con nosotros Borja Berea. Mañana también iremos a la Plaza de Abastos y tendremos un montón de historias. Ah, va a seguir luciendo el sol. Hoy vamos a volver a llegar a los 25 grados. Le apuntaba al principio del programa. Viene una información hoy en La Voz del Barbanza, por cierto, que se la recomiende que le echen un vistazo. ¿Cuáles son las playas del Barbanza con el agua más caliente? Bueno, pues los valores que fija el mar, valores de Meteo Galicia. En la playa de Coroso, en Ribeira, 18 grados está el agua estos días. En Cabío, 17 grados. Tenemos en este caso el agua. Claro, contrasta contra los 25, 26, 27, 28 grados que podemos tener en las horas centrales del día. En Boiro, en la playa de Barraña, 16 grados. A partir de aquí está todo un poquito más bajo. En Rianxo, en Tansil, pues por ejemplo, 15 grados, está en este caso el agua. En otras zonas de Ribeira ya un poquito más en mar abierto, no como Corozo. En el Vilar o en Aladeira, por ahí está el agua a 15 grados. En Las Furnas, en Porto do Son, el agua a 14 grados. En Carnota, en la playa grande del concello, está a 15 grados. En Gran Coradoiro también está a 15 grados. En Muros Noia, por ejemplo, en Boa, en Noia o en Broña, en Outes, está una enfrente de la otra, a 15 grados también el agua. O 16 grados está, por ejemplo, en San Francisco, en Louro, para aquellos que quieran ir esta tarde a la playa. Estas son las temperaturas del agua para darse un chapuzón.
En Clínica Dental Pose, en Santiago y Santa Comba, no solo cuidamos tu sonrisa, somos un equipo comprometido con tu salud bucal y bienestar general. Proporcionamos atención dental de primera clase, respaldada por un equipo de profesionales en constante formación y utilizando tecnología de vanguardia para garantizar el confort y la satisfacción de nuestros pacientes. Clínica Dental Pose, servicio integral de odontología. Estamos en Santa Comba y Santiago. Ponte en contacto con nosotros. clinicapose.es.
Pernas Multicentro en Pontevea y ahora también en Kuntis. Fai a tua compra rápida. Supermercado de toda familia, productos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que abelona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Kuntis.
Este 2024 Corresan, 10º circuito de carreiras saudables de Santiago. O 6 de xullo Corresan Carrera Nocturna. Inscripcións en carreiras-galegas.com. Organiza Concello de Santiago e Federación Galega de Atletismo. Tes máis información na web carreiras-galegas.com e atletismo.gal. Corresan 2024.
En Clínica Dental Doctora Silvia Luján Guerini somos expertos en tratamiento sin dolor. Disponemos de la última tecnología aplicada a todas las especialidades. Estamos en Avenida Brañas 2, en Negreira, 981-88-62-13.
Y por fin me siento libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Hace tiempo que voló, se fue del barrio, le perdí la pista.
Radio Voz, con Alberto González.
Y ahora solo...
Nos vamos hoy con la música de Bombay, Yo soy libre. Mañana volvemos al mediodía con más historias de Compostela y el Barbanza. Pasen una feliz tarde, disfruten del día, hasta mañana.
Más de mil veces, mis panas me dijeron no tendré. Y es que tú no me mereces. Y por fin me siento libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí, ahora te toca sufrir. Hasta tus amigas saben que aún te mueres por mí. Sí, hablando de mí, que más fama tú me das y más te duele a ti. No es que yo quiera hacerte daño, pero pasando los años te seguirás muriendo por mí. Y ahora yo sé que lo mejor pasa después de las 12. Que yo me haga loco es lo que te pone. Te duele más que ayer y así seguiré. Y por fin me siento libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todo cosas un día cambiaron de bien a mal. Y todo se quedó ahí, ahí, ahí. Eso es lo que tú no quieres entender. Se murió, todo se acabó, yo no quiero verte. Si no te bloqueo en Instagram es por complacerte. Pero todo se quedó ahí, ahí, ahí. Y por fin me siento libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí. Ahora te toca sufrir. Hasta tus amigas saben que aún te mueres por mí. Y por fin me siento libre. Como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan.